Aretxabaletan eskainiko da komunikazio erakundetan aditu tituluaren urrengo ikasturteko edizioa, hirugarrena hain zuzen eta nobedade nagusi batekin. Ainhoa Larrañaga, Mondragon Unibertsitateko irakaslea eta doktorea. Egunon.
Bai, egunon.
Lehenik eta behin, esan dugu, bai, hirugarren edizio honetan nobedade nagusi bat izango dela. Zein izango da hori?
Bueno, ba, urten pentsatu dugu, ba, ikusirik, bueno, ba, pixkat, hizkuntzak ere, ba, erakunde daukan garrantzia eta komunikazioan hizkuntzak daukan garrantzia, eta, bueno, ba, kontutan izanik, ba, bueno, ba, ze hizkuntza euskeraz egiten da, gazteleraz egiten da, enpresa batek, erakunde batek ze hizkuntzatan komunikatu behar duen, ba, pixkat, auzi horren inguruan, edo zalantza horren inguruan, ba, praktika desberdinak egon daitezkela, eta ba ikusten genuen ba komunikazioarekin lotuta eta batez ere euskerarekin lotuta eta pixkat erakunde bakoitzeko ba hizkuntza politikarekin lotuta ba interesgarria izan zitekeela, bueno, ba pixkat honen inguruan dagoen marko teorikoa argitzea alde batetik eta baita ere eskaintzea tarte bat, ba bueno, honetan dagoeneko ba ja praktika onak edo ba dituzten enpresei, ezta? Ba kasu honetan adibidez Gipuzkoako Diputazioak hartu du erabaki bat, erabaki horrek ondorio batzuk izan ditu, ba, euskeraz komunikatzeko erabakiak ondorio batzuk izan ditu, hartzailei begira, edabidei begira, eta bueno, pentsatu dugu aurten bat, tarte bat horri eskaintzea interesgarria izan zitekeela.
Demagoienan jarraitzen duzue, Aretxabaletan, kasunetan?
Bai, ala da, fakultate berria daukagu Aretxabaletan, eta bueno, ba, zentzu horretan aurten ere hirugarren edizioa hemen Aretxabaletan izango da, ostegunetan, Aretxabaletan iruretatik zazpiretara. Hau, esan dudan moduan, hirugarren edizioa da, eta bi edizioak, ba, bueno, oso balorazio positiboarekin, bueno, oso balorazio positiboa egiten dugu, eta euskera utzez eman dugu. Eta orduan aurten ere hirugarrena ere, berusen ematea erabaki dugu.
Edukiei dagokionea, ba, esan aldaketak egongo direla, bereziki zenbait materiatan.
Bai, bueno, ibeziaz, lehenengo aldiz hartu genuen beste materia bat izan dena pixkat jende eta kamera aurreko komunikazioa, ezta? Hemen ere, ba, berdin, ba, konturatu ginen behar bat zegoela, askotan tokatzen zaigu jende aurrean hitz egitea, edo kamera baten aurrean hitz egitea, eta pentsatu genuen, ba, bueno, komunikazio esparruarekin lotuta eta erakundeen komunikazioarekin lotuta, ba, trebezia edo kompetentzia ulantzea ere interesantea zitek zala, eta lehenengo aldiz eman genuen hau ere, aurten berri errepikatzeko asmoa daukagu, eta bueno, ba, kartatua izan zen baita ere modulo hori, materia hori.
Ikasturte honek?
Beste, danera daude 8 materia, 8 materia teorikotan edo daukagu banatuta, eta beraren materia moduan daukagu proiektua. Gure adituan garrantzi berezia hartzen du proiektua. FTS edo ordu kopuruen erdia proiektura bideratzen ikasleek, ba beti eukidogulako oso presente guretako importantea zela, datorren ikasleak izatea, bueno, behar komunikatibo konkretu bat. Eta, galdera zehatz bat, ero ikerketa galdera zehatz bati erantzuna ematea izan da gure helburua. Horregatik proiektuak, orain arte burututako proiektuak, hemendik aurrera burutuko dutenak, oso enfoke praktikoa izango dute. Orduan, materia guztiak jartzen ditu hasieratik, ba ikasleak daukan behar edo galdera horri nolabait erantzuna bilatzen.
Gradu ondua erdi presentziala da eta esan duzun bezala proiektuak bain zuzen ere praktikak bere garrantzia duela. Eta horretarako bai. Google Plus sare soziala erabiliko duzue.
Bai, bueno, gu alegintzen gara beti materietako batean, baliabide teknologikoen materian, ba, bueno, zare edo baliabide teknologiko azkenengo ateratzen direna, badakigu mundu hau asko aldatzen dela, egia da Google Plusa hasieratik erabili izan dugula, eta guk, ba, adituan oso txertatuta daukagun tresna teknologiko bada Google Plusa, ezta? Baina, bueno, hortik aparte, alegintzen gara, ba, lantzen diren baliabide teknologiko horiek ere, gero adituan zehar, modu transversalean ere, ba, erabiltzen.
Esan duzu, ikastaro hori ostegunero izango dela, arratsalde guretatik 7 arte, baina noiz hasita?
Bueno, ba, prinsipioz urrian hastekoak ginen, baina erabaki bat hartu dugu, eta bueno, atzeratu egingo dugu. Orduan, urtarrilean hasiko lirake, klaseak, presentzialak ostegunetako klase horiek, astean behingo klase horiek urtarrilan hasiko lirateke, eta gero ja apiril maiatz aldera ja bukatzen dira klase presentzialak eta azten dira batez ere ordu gehienak proiektuari eskaintzen. Orduan urtarrilan hasiko lirateke.
Komunikazio erakundetan aditu tituloa nori dago zuzenduta?
Bueno, guk uste dugu, bueno, gaur egun komunikazioak garrantzia handitu duela, bai barrura begira erakunde batek komunikatu beharra edukitzen du daukalako eta ere kanpora begira. Orduan, bueno, bazentzu horretan komunikazio esparruaren igual interesa daukan oro, ezta? Oro orain arte etorri zaizkigunak izan beti dagoeneko lanean dihardutenak, eta bueno, ba igual enpresako arlo batutan lanean diharduenak badauka ardura berezia edo personalean diharduenak, baina esan genke da azkenean erakunde batean komunikazioarekin lotura daukan eta komunikazioan kezka daukan profesional edo ikasketak bukatu berri dituen edo norrentzat. Ez da guk azpimarratzen ditugu gradu konkretu batzu, ba ikusentzunezko komunikazioa, edo humanitateak, edo kazetaritza, edo lan harremanak, edo industria arloko zeneritza, igual ikasi dutenei berezik izuzentzen izuzendu bat zirkela uste dugu, baina bueno, aldi berean egia da etortzen direnak ez daukatela zertan, edo orain arte ez dira gradu zehatzoietatik soldik etorri. Ez orduan, bueno, nik uste dut nahiko abaniko zabala barne hartzen duela adituan.
Aditu titulu hau zertarako, onda egokia?
Bueno, ba, erakunde bateko edo enpresa bateko nolabait komunikazioaren kudeaketa integralari begiratuta dago pentsatuta, ezta? Ba, marketinga lantzen da, kanpo eta barne komunikazioa lantzen da, baliabide teknologikoak lantzen dira, alderdi psikologikotik ere komunikazio eraginkor bat nola izan beharko litzatekeen lantzen da. Orduan, guk uste dugu gaur egun alderdi desberdinetan eragiten duen esparru bat dela komunikazioa. Bai, enpresa baten kanpo irudian eragiten du, eta baita ere, ba, barrea, barruan, ba, adibidez, ba, langileen ba, korrizio, langileen implikazio, langileen konfidantza. Orduan, komunikazioa egun eragiten dugu, komunikazioa kudeatu edo ez kudeatu egunero ari gara komunikatzen, eta guk uste dugu komunikazio eraginkor bat eukitzea reperkusio edo ondorio oso positiboak euskala, bai enpresaren kanpo irudian eta baita ere barruan langile ba implikatu eta protagonista batzuk izateko, ez?
Matrikula dagoeneko irekita dago.
Bai, matrikula dagoeneko irekita dago eta bueno, 3.900 euroko matrikula da. Eta bueno, ordaindu daiteke, ba bueno, hiru zatitan egiten da printzipioz ordainketa hori eta bueno, arazorik izan ezkero ero, ba guk erreztasun guztiak ematen ditugu matrikula ordaintzeko, kontutan edukita gainera gehiago gaur egun bizi dugun egoera, ba ez dela oparoena, orduan bueno, alde horretatik ba legintzen gara pizkat prezioa ez izaten oso garestia eta bueno, ba pizkat aditua bideragarri izateko kopuru bat izaten. Taldea ez da hundia, amairu ikasle, amabi, amairu, amalau ikasleko taldetxo bada, orduan ikustez ikaslea bera ere, ba guztora egoten dala ez delako talde handi bat, orduan gu alegintzen gara ikasleen parte hartzea ere sustatzen, eta bueno, alde batik ba ez da masifikatuta edo kopuru handiko klaseak ez dira izaten, dan ikustez hori ere positiboa izaten dela, bueno, ba ikasleak azkenean bukatzen duelako aditua, ba, bueno, ba pixkat familia edo lagun giroan, ez da hori arrasto horrekin gelditza ere ba gure ustez baikorra da, ez?
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Bai, hori da. Gure webgunea sartu www.edun aurkituko informazio guztia. Hor badago atal bat adituen atala eta hor dago informazio guztia. Eta hor badauka edozeinek neri idazteko aukera ere, ni naiz koordinatzailea, duan alarrandaga@mondragon.edu emailera idatziz, edo fakultadera deituz, edo zeinek informazio emateko prestegongo gainateke.
Bukatzeko ainoa, ze espero duzu komunikazio erakundetan aditutu titulua lortzeko ikastar honetatik?
Bueno, ba, nik eskertuko nuke eta esperoko nuke bat aldetxo bat biltzea, amarra malau lagun bitartean lortuko bagini baguretzat izango litzake kopuru polita. Euskaraz egiteko apostu egiten dugu behin da berriz, eta ba, bueno, ez ginuke utzi nahi apostu hori egitea, faktore positibo asko ikusten dutzagulako euskera segiteari ere, ba, erakundeetan euskera bere lekua hartzen azteko urratz txiki bat, baina urratz baikor badarako. Orduan, bueno, esperoko nuke hori, ba, hirugarren edizioa ere aurreko bi edizioen pareko izatea, ikasleak valorazio positibo bat egitea, eta ikastea, batez ere ikaslea eta joatea, eta bueno, ba, erakunde, enpresa batean komunikazioan, komunikazio arduran dituen edo norrentzat, ba, nik uste dut baliagarri zuertatzea. Hori da, ikatzen dudan asko eskatzea da, baina postuko induke hori eskatzea, hori lortuko bagin.
Ainhoa Larrañaga, Mondragon Unibertsitateko irakaslea eta doktorea. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Oso ondo, nahi duzun erarte zeuei ere eta eskerrik asko.
Agur.
Agur bai.